Dagens tekst, den finner vi i Lukas evangeliet i det 7. kapitlet. Kort tid etter ga Jesus seg i veg til en by som heter Nain. Læresveinene og mykje folk var med han. Da han nærmet seg byporten, ble en død båren til grava. Han var eneste sonen til mor si, og hun var enke. Mykje folk fra byen var med henne. Dagen i forveien så hadde Jesus vært i Kapernaum. Han hadde helbredet syke. Han hadde forkynt. Han hadde undervist. Og det hadde samlet seg masse folk rundt ham. Og så legger Jesus og læresvennerne ut på en lengre vandring til Nain, 2-3 mil sørvestover fra Kapernaum, oppover i fjellsiden. Og sammen med Jesus og læresvennerne så samles det en flokk som følger etter. Og jeg ser for meg et litt sånn 17. mai-tog, kanskje ikke så mye vifting med flagget og slikt, men altså en som går i front, og resten som følger etter, og masse sånn småsnakk inni i dette følget. Det var begeistring, det var forventning, de hadde sett Jesus utføre under, og de ville oppleve mer. De hadde fått høyere undervisning som ga gjenklang inni dem. De har fått høre sannheter fra Jesus om livet som de gjenkjente som riktige. Og de har fått høre Jesus legge ut det gamle testamentet og om profetiene der. Og de begynner å ane at kanskje er dette her Messias. Han som skulle komme. Han som skal befri oss ifra romerne. Han som skal sette oss i frihet. Og så samles de rundt Jesus. Og så er det spent, og så er det glad, og så er det, driver det kanskje å fortelle vitser til hverandre, og ler, og har det egentlig kjempeflott. Det er på tur med Jesus, på tur med han som det er ventet på. Men, så nærmer det seg et veikryss. Og når det kommer mot dette veikrysset, så møter det et annet tog. Et annet følge. Et følge av folk som er på vei ut av byen mot gravplassen. Og dette følget, det er ikke preget av en lystig og forventningsfull tone, men tvert imot, det er knust. Det er et følge som er preget av gråt, av fortvilelse, av høglytte klagerop og bottenløs sorg. Og dette følger ikke etter en mann som går der rakrygget og med glimt i øyet, og som er spennende å følge etter. Nei, det følger etter en død mann. Han var eneste sonen til mor si, og hun var enke. Det er setning fylt med sorg. Han var eneste sonen til mor si, og hun var enke. Denne kvinnen har mist mannen sin tidligere, og bærer allerede på en djup sorg over det. Og nå har hun også mist den eneste sonen sin. Og for en kvinne på Jesu tid å miste både mannen og sønnene sine, så var det alvorlig. For kvinnene på den tid kunne ikke jobbe. De var avhengige av å ha en mann eller en son som forsørger dem. Så kanskje er henne framtidsutsikt nå å bli tigger. Å leve på andre. Å være til bry. Likevel er det kanskje ikke det hun tenker mest på akkurat når hun går der. For akkurat der og da så er det smerten over å ha mistet sonen sin som er det mest dominerende. Hun føler seg alene. Og har ingen å dele sorger og smerter med som virkelig forstår. Ja, der kanskje videre familie der. Der naboer og venner. Men de forstår ikke helt hvordan det å være ho. Og så har du alle de som greter høglytt. Visste dere konfirmanter det at på Jesu tid så var det vanlig å betale noen for å grine i grafer? Da betalte de noen for å grine høyt, for å rope sånne klagerop. For det var liksom det som var folkeskikken, at når en skal gravlegge en av sine næraste, så skulle det gjøres skikkelig, og det måtte være slik at alle kunne høre at det var en stor sorg. Så rundt dine kvinner så det personer som hun til og med har betalt for å være trist på hennes vegne. Men de forstår ikke hvordan det å miste sitt eget barn. Og her kommer hun sammen med alle sine i toget ut ifra byen. Og så møter de på et sånt festtog, et sånt, russetog. De møter på en gjeng med glade mennesker. Og det liksom helt feil, sant? Det krasjer. Når det plutselig masse glade mennesker midt i en graf her. Jeg vet ikke om dere har kjent på, noen som har kjent på det noen gang? Du i graf her, og så det noen som sier noe som blir litt morsomt. Og så ler du, og så lurer du på, oi, nå lo jeg i graf her, og så blir du litt sånn småflau på egne vegne. Hvorfor visste det kun du som ler? Det litt bedre hvis alle andre ler, da det liksom greit. Men av og til så det sånn, eller hvis du plutselig kommer inn døra, og så det noen som i sorg der. Og så strammer du det litt opp, og så tørker du vekk flere, og så prøver du å være litt på deres plass. Jeg tror det må ha vært en litt sånn klein følelse i det følget til Jesus møter dette gravfølget. Der jeg prøver å tørke vekk smilet, der jeg prøver å være alvorlige og vise medfølelse. Samtidig så det fryktelig vanskelig å snu om ifra å være glad til å være trist. Jeg har faktisk veldig god erfaring med det. Av å ha sittet på lunsjrommet i kirka og spist lunsj og ha det kjempegøy. Og så gå opp trappa som jeg gjorde i herrekirka og gå opp og gå inn i rommet, og så det graf her. Så går vi fra ene etasjen til den andre, så det to vidt forskjellige stemninger. Og i hvert fall, de første 10 minutter, så det kun overflatisk. Og så begynner folk å fortelle, og så begynner du å se, og så begynner du å kjenne på, så kjenner du at smerten, den smitter. Men sånn det med oss, sant? Når vi møter folk som i sorg, så prøver vi å gjøre det som en normal folkeskikk. Vi sender et kort, vi møter opp i gravferda, vi sier kondolere. Det noen som vet hva ordet kondolere betyr? Det var litt dumt, for det vet ikke jeg heller. Det helt fakta. Jeg vet vi sier det, men jeg har alltid lurt på hva betyr det egentlig? Vi bruker det jo. Sant? Kondolere. Jeg synes det vanskelig å bruke det. Ofte synes jeg det bedre å gi et skikkelig godt håndtrykk, men det har vi ikke fått lov til på en stund. Ofte kan et blikk si noe det samme. Så sender vi kanskje en bukett med blomster. Kanskje sier vi noen fine ord om avdøde. Kanskje sier vi noen ord om at vi føler med dere. Eller, ja nei, nå det vi som skal hjelpe deg og ta vare på deg. Kanskje tenker vi, uten å si det, det ikke noe du bør si, kanskje tenker vi at jeg håper du kommer over sorgen ganske fort. Det er jo godt ment. Litt sånn, vi vil ikke at du skal ha det vondt. Men det ikke det samme som å skjønne hvordan den andre har det. Så dine kvinner, hun har det vondt. Og det ingen der som skjønner akkurat hvordan hun har det, bortsett fra Jesus. Mannen som gikk fremst i dette feststemte toget. Mannen med glimtet i øyet. Men nå ikke glimtet i Jesu øyne der lenger. Den erstattet med tåre. Ekte tåre, for Jesus ser kvinner. Han ser og han forstår. Nå står det i vers 13. Da Herren så enka, fikk han inderlig medkjensle med henne og sa, gråt ikke. Inderlig medkjensle. En plass i Bibelen så står det, en annen plass så står det vel om at det kan oversettes med at hans innvoller kom i rørsle. Det kom i bevegelse. At det vrir seg på innsida på vegne av noen andre. Det på en måte hennes smerte i Jesu hjerte. Og så sier Jesus egentlig noe litt sånn rart. Gråt ikke. Hvis noen helt fortvilet og gråten teker deg, så det jo ikke det jeg som prest eller som pastor sier til den næraste. Men nå må du slutte å gråte. Det der, knip igjen nå. Det jo ikke det jeg sier. Da sier jeg jo heller, ja, bare få det ut. Og så har jeg forståelse for at det triste, og så har jeg forståelse for at det gråter. Og så tenker jeg, ja, nå, bare det beste for deg at du får gitt uttrykk for det du kjenner på. Til og med her i Norge, der vi knapt nok aldri feller et tåret offentlig, så det liksom gravferd, ja, der det liksom greit. Men vi ganske tøffe som nordmenn. Det liksom, vi skal ikke vise følelser. Noen i hvert fall. Men Jesus var ikke ufølsom. For det nettopp som jeg sa i stad, han kjente på hennes smerte i sitt hjerte. Og grunnen til at han ba henne om å slutte å gråte, det var fordi at han ville gjøre noe. Men hva var det som kunne hjelpe han? Hva var det som kunne hjelpe dine kvinner i dine situasjonen? Var det gode ord? En klem? En blomsterbukett? En lovnad om hjelp og støtte i fremtiden. Vil det hjelpe om Jesus satt seg ned og begynte å grine sammen med henne? Nei. For dine mora så var det kun én ting som kunne trøste. En ting som kunne gi henne glede der og da. Det var å få sønnen tilbake. Det står i vers 14. Han gikk bort til og la handa på båra. Da stanset de som bar, så sa han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Jesus går bort til båra, så legger han bare handa på den, og så sier han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Om folk trodde Jesus var litt sånn småsprø fra før, så trodde de det i hvert fall nå. At han driver og snakker til døde. Ikke bare snakket til døde, men faktisk beordret deg til å våkne. Sett deg opp. Og som religiøs leder som han var, så var det uhørt å ta på en båre, å ta på en død person. Den som tok på en død person på Jesu tid, var regnet som urein i 7 dager. Det vil si, han kunne ikke delta i fellesskapet. Kunne ikke være sammen med andre på 7 dager. Kunne ikke gå i synagogen. Så det å ta på båra eller ta på den døde, det var kun den næreste familien og de som stod den næreste familien nærest som gjorde. Men Jesus, han var ikke så opptatt av prosedyrer og menneskeskapte regler. Og denne kvinnen, hva har hun sagt til Jesus? Og noen som fikk med seg hva hun sa? Det helt rett. Hun sa ingenting. Hun sa absolutt ingenting. Hun har ikke bedt han om noe. Hun har ikke bedt om et mirakel. Hun er ikke slik som andre som vi hører om I Bibelen. Hun har ikke kastet seg ned for Jesu føtter og tryglet om hjelp. I historien rett før, I Kapernaum, så var det en offiser som hadde sendt tjenerne sine til Jesus og bedt om at Jesus måtte hjelpe sonen hans. Nei, ikke sonen hans, tjeneren hans. Og Jesus snakket noe om at denne offiseren han hadde en sterk tro. Men denne kvinnen har ikke gitt uttrykk for noe sterk tro. Faktisk så har hun ikke gitt uttrykk for noe tro I det hele tatt. For alt vi vet, så ikke sikkert hun visste hvem Jesus var en gang. Aldri har hørt om han. Så det var ikke slik at hun hadde sagt de rette ordene, at hun hadde den rette troen, at hun var hadde henvendt seg til Gud på den riktige måten. Nei. Det var Guds omsorg som grep inn. Det var Jesus som fikk medlidenhet med henne. Det var Jesus som kjente hennes smerte I sitt hjerte, og som går bort og legger handen på båret og sier, «Du, unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da sette den døde seg opp og tok til å tale, og Jesus ga han til mor hans. Jesus ba denne kvinnen om å legge vekk gråten, fordi han hadde tenkt å snu gråten til glede. Jesus hadde tenkt å gi henne sonen tilbake. Og så jo dette en flott tekst, sant? Men nå sitter dere I konfirmantene og tenker skikkelig. Hva mener du egentlig med denne teksten til oss I dag? Hva det du vil fortelle oss, ikke sant? Hva for noen av dere andre tenker det? Hva relevans har dette for meg I dag? Det litt sånn vanskelig av og til med noen av tekstene I Bibelen. Men det tre ting. For det første, så sier denne teksten noe om at Jesus ser deg. Jesus kjenner deg og vet hvordan du har det. Om du går gjennom en tøff og vanskelig tid, om du opplever sorg over en av dine næreste, eller sorg over at livet tok en annen retning enn du hadde planlagt, eller bare du synes det tungt og vanskelig, Jesus ser deg. Og han sier, som han sa til dine kvinner, gråt ikke, løft blikket. For Jesus, han vil løfte deg opp og gi deg det du trenger. Trøst, nytt mot og kraft til å leve. Midt I det som vanskelig, så hans budskap nettopp dette. Jeg alltid hos deg med min ande. Jeg kjenner deg og vet hvordan du har det. Jeg vil gå sammen med deg gjennom alt du opplever. Du ikke alene. Og så sier han en ting til. Fred etterleter deg. Min fred gir jeg deg. Jeg gir deg ikke fred på samme måten som verden gir deg. Lat ikke hjertet ditt uroast, og vær ikke motløs. Den andre tingen denne teksten forteller oss, at han peker fremover mot noe annet. I det nye testamentet så hører vi tre ganger om at Jesus vekte noen opp fra det døde. Først vekte han dotteren til Jairus, så vekte han denne sonen til enka I Nain, og til sist så vekte han også opp Lazarus fra grava. Og alle disse tre peker fremover mot at Jesus selv skulle stå opp. Etter denne teksten så står det om at døperen Johannes sendte noen læresvenner til Jesus for å spørre om, er du Messias, han som skulle komme? Og Jesus, han svarer, gå og fortell Johannes hva de har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blir reine, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet blir forkynt for fattige. At Jesus helbreder syke, og at Jesus vekte opp de døde, det var et tydelig tegn på at han var den som profetene hadde snakket om i tidligere tider. Han som Gud hadde lovet skulle komme. Og samtidig så peker dette her på hvilken makt Jesus hadde. At han faktisk hadde makt til å vinne over døden. Og så peker det fram mot at han en dag skal reise oss opp igjen til et evig liv på den andre siden. Og så kan vi tenke at ja, det virker litt sånn vanskelig dette her med oppstandelse fra de døde. Det skjer jo ikke. Men det som Paulus sier, har ikke Jesus stått opp? Hvis ikke det er sant at Jesus stod opp fra de døde, så kan vi hive det inn i boka. Da har den ingenting å si lenger. For hvis ikke det er sant, så gir ikke noe her mening. Hvis ikke Jesus stod opp igjen i forgrava og hadde makt til å overvinne døden, så er det ingen himmel. Så er det ingen besteforeldre, ingen onkel og tante, foreldre, andre vi er glad i, som vi tenker er i himmelen, så er ikke de i himmelen. For hvis ikke Jesus har stått opp, så er denne boka ikke sann. Og av og til så tenker vi, ja, men disse undre, hvor mye betyr det egentlig? Det betyr ganske mye. For hvis ikke det er sant, så kan ikke vi stole på denne boka. Og det er litt sånn ekkelt å tenke på, fordi med en gang vi tenker at, ja, da blir det jo veldig viktig at jeg tror på det da, hvis resten skal ha noe å si. At Jesus vekte opp de døde er et tegn som peker fremover mot det håpet vi har fått. Og så den tredje tingen. Og det er den kanskje mest konkrete tingen som vi kan ta med oss. Som dere konfirmanter kan ta med dere inn i dere hverdag. Og det er at Jesus, han er et forbilde for oss i denne situasjonen. At han viser omsorg. At han gjør litt mer enn det som er forventet av han. Faktisk tvert imot det som er forventet av han. For å hjelpe noen som har det vanskelig. Så når dere har noen i klassen av dere, eller på skolen, som ingen andre bryr seg om, så skal dere tenke på Jesus. Så skal dere tenke, hva ville han ha gjort? Ville han ha gått bort og sagt, hei, ser du er ny her, skal vi finne på noe? Ville han ha gått bort og gitt en klem til den som du ser trenger en klem? Det er av og til vi ser det, skjønner du. Vi voksne også. Og ganske snart så er vi fullvaksinerte alle ihop. Og da kan vi få lov å klemme så masse vi vil. Av og til så er det så lett å tenke at ja, nå gjør vi det som er høflig og det som er fint, og så gjør ikke vi noe mer enn det. Men Jesus, han viser oss hvor viktig det er å av og til gå en ekstra mil. Av og til gjør noe litt mer for det vi har rundt oss. Og noen ganger så trenger vi å be Gud om å gi oss sine øyne, slik at vi kan se det som er rundt oss. Det er ikke sikkert vi ser det. Det er sikkert vi ser deg så godt. Vi har nok med oss selv. Og av og til så minner Gud oss om personer i vår nærhet som trenger en samtale, som trenger en oppmuntring, som trenger en venn. Og da er vår utfordring å prøve å kvele dine følelsen som sier, nei, dette er bare innbildning, bare la det ligge. Jeg har gjort det jeg burde gjøre, og det er nok. For det er ofte sånn det blir da, litt sånn, åh, nei. Det blir så teit. la det bli litt teit da. Strekke oss litt ekstra for noen som vi blir minnet på. Jeg ikke sikkert vi vet hva den vedkommende trenger heller. Det bare vi har en sånn følelse av at jeg skal sette meg ned og snakke litt med deg. Eller kanskje skal kjøpe en blomst og levere på døra. Eller kanskje jeg skal bare spørre om vi skal finne på noe. Gjør det når du blir minnet på det. Så denne teksten om Jesus som vekker opp en død gutt, den minner oss på at Jesus har all makt. Den minner oss på at Jesus ser hvordan du har det, og kjenner deg, og ønsker å være der for deg. Og den et forbilde for oss på hvordan vi skal være overfor hverandre i vår hverdag. Amen. Da synger vi en sang.